Sinesten dut. Horoskopoan sinetzi sinesten dut. Sorginkeriatzat baduzu ere, nola esplikatu bestela, 12 pertsona klase izatea bakarrik. Geminis orok hartuko dizu, zodiakoko 12 arketipoen kontrako apustua. Logikoa baino jasoagoa baita, astrologikoa. Jainkoan sinesti sinesten dut. Mitokeriatzat baduzu ere, nola esplikatu bestela, guztiz dena eta den guztia. Goian, goikorik bada izan. Baina ezbalitz ere, laster asmatuko genuke arro. Froga jainkotiarragorik ezin topa. Homeopatian sinetzi sinesten dut. Pseudozientziatzat baduzu ere. Nola esplikatu bestela, farmaziara joan eta hartu besterik ez duzula egin behar. Banak ez dela zikloez eta arrazoi bide zirkularrez arduratu gabe. Funtzionatzen du, eraginkorra delako funtzionatzen du. Estralurtarrentan, sinetzi sinesten dut. Martxan okeriatzat baduzu ere, nola esplikatu bestela. Egiptoko piramideen altzatzea. Estralurtarrek eraikiko zituzten piramideak. Nork bestela? Maslowek? Maslowek berak? Sinesten dut. Hau ez da poesia. Unai Malezki. Hauze, Piper Pulus duzue, Bilbo Hiria Irratiko Kultura Artefaktua. Gabon! Eguerdion egunon! Hemen abiatzen dugu, asteroko zita Bilbo Hiria Irratiko sintonian eta Rosa Zareko zeure irratian. Gaurko saioan, musika izango dugu, protagonista, zinema, eta letrak liburuaren nazioarteko eguna edo liburuaren eguna. Ospatu berritan, ba, liburuak ere izango ditugu mintzagai. Mila bederatziehun eta laurogeiko hamarkadan maketak soilik grabatu zituzten Bizkaiko taldeen inguruko liburu argitaratu du Ando Fernandezek. Mierda de Bizkaia y sus grupos maqueteros de punk. 1967, 1989. Liburuaren hasia Deustuko gazte lokaleako txoridendan hasi zen. Andoni Fernandez betidanik maite izan ditu punka, eta batez ere laurogei hamarkadako punka. Bueno, Bizkaiko punk taldeen inguruan jardungo dugu Andoni Fernandezekin. Liburuaz eta musikaz. Gure oroitzapenak filma ere izango dugu mintzagai, Adabaki ekoizpenak dakizuen bezala Maika sortzailerekin batera, ba Joseba Sarrionandiaren unibertso literarioa fikziora eta pelikula batera eramaten ari da. Gure oroitzapenak du izena proiektua eta film kolektiboa izango da. Ba, horren inguruan mintzatuko gara eta saioa bukatzeko Oier Gillanen hitzak, Zauri Bolodia azken novelaren inguruan. Plazerra baduzue, geratu zaite ezte gurekin. Hauze, Piper Pulus duzue.
Kodonak izotzaren erreinuan Izarbet aurreko donak izotzaren erreinuan Zerura hoiu egiten dute Zemeek bilatzen Izarbet aurreko dunak izotzaren erreinuan Lurera hiez egiten dute Herri beraten bila Thank you. zar beta horreko dunak egiak alaitzen ari direna. Izar beta horreko dunak egiak alaitzen ari direna. Itxasoan jartzen dira astelen urdin batea. Izar betaurreko duna gezurrak hilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero garbia edanik etxera dijoaz. Izar betaurreko dunak gezurrak hilkutxan lurperatzen dituztenak, eta gero urgarbia edanik etxera dijoaz. Bibolina ustera. Izar betaurreko dunak egiak alaitzen ari direnak. Izar betaurreko dunak. Izar betaurreko. Izar betaurreko dunak zerua lurrera kataiatu. Izar betaurreko dunak zeruan egoak lurrera kataiatu.
Bilbo iria, euskaldunon abia. Andoni Fernandez duela bost urte Deustuko Gazte Lokaleko txoridendan serigrafia tailer batean hartu zuen parte. Eta bertan hasi zen Mierda de Bizkai esos grupos maqueteros de punk liburua egitearen ideia. Liburua artean, Deustuko Gazte Lokaleko txoridendan egin egunkari zaharra aurkitu zuten. Punk taldeen bilduma egitearen ideia aspaldi zuen buruan, baina egin ura aurkitutarakoan piztu zen proiektua. Egunkari zaharrean Artrosis izeneko punk talde berri bat agertzen zen, Santurtziko taldearen inguruko albistea zen. Argitaratu berritu zuten maketaren inguruko zehetasunak emanez. Albistearen bukaeran kontaktua agertzen zen, alegia, etxe bateko telefonoa. animatu eta Andoni erdi brometan telefonora deitu zuen. Horrela abiatu zuen Mierda de Bizkaia esos grupos maqueteros de punk 1977, 1989 liburua. Punk talen bilketa egin du. Bestelako estiloa jorratzen duten taldeak ez ditugu liburuan aurkituko. Lehen edizioa agortuta, bigarrena plazaratu berri du. Andoni Fernandez.
Oin dela bost urte, deustuko gazte lokalan parte hartzen genuen, bai, musika tale bat egin, osea, espazio hori erabiltzen, eta baita ere, apuntatu ginen lagun batzuk, serigrafia tailer batera. Eta serigrafia tailer horretan hasi ginen zerotik. Osea, gure maila egiten, gure fokoak egiten, eta denolakoa. Eta egun batean, irakaslea edo arduraduna, ezen etorri. Eta arduan, atzuin hartu benuen galagardo batzu, eta berriro joan ginen pajareriara itxarotera. Azkenan ezen etorri. Baina itxaroten eta itxaroten ikusi genuen hor, liburuen artean, aurkitu nuen egin aldizkariko, tomo bat. Eta hor bertan, hasi nintzen, ostez egin, botako diote begira batxo bat. Eta gorentzen hor begiratzen, eta bat batean, nila baneukan ideia buruan, ideia bakarrik. Eta bat batean egorentzen irakurtzen, eta ostras, punk talde berri bat aurkitu nuen, Artrosis izenekoa. Eta orduan, irakurri nuen, Artrosis, maqueta de Ponte de Santurce, maqueta con las canciones Odio, Inem, Sanguijuelas, Batalla Campal, no sé qué, talako gauze, y dije yo, ostras, eta nire laguna, gubiok punk asko maite genuen, maite dugu, eta batez ere larogaren hamarkadakoa. Eta zirinen galetzen, ostia, eta hau nortzu ziren, eta ez genek igun, eta zen genen, ostia, tio, honek aspaldian izan dudan ideia hau, ostia, honekin zerikusi handia dauka, eta justo, egineko zera horretan, maketaren deskribapenean, azken partean, jartzen zuen kontaktua. Eta kontaktua zen, etxearen telefono zenbakia.
Bere, bai, partaide baten telefonoa.
Hoize da, baina, claro, lau bederatzen, no seke, eta, zinen 94, prefijorik gabe.
Bai.
Eta tontean egiten hor, itxagoten irakasleari izan nion, eta ditzen badut, gabeituko dut, a ber, ke pasa. Ditu nuen, eta apatean tono eman zidan. Eta apatean, erantzun zidan, bai nor da, jo, mira, eta horri ikusunen kontaktoa, Lolo, Artrosis. Eta nire galetu nuen, oi, eta Lolo hor bizi da? Claro, beldurarekin, igual drogen gaitik hil da, edo desagertu da, edo danarakoa. Eta batean, hor bertan bizi zen, hogeita piku urte eta hogeita mapiku urte eta gero. Eta zenen, ostia puta, eta hor itxegin nuen berarekin, claro, eta hau puntu polit bat da. Garai horretan, eginek egiten zuen maketa eta fanzinien deskribapena eta kontaktuen artean jartzen zuen hori, etxeko telefonoa. Zaten zenuen, eta norka etxen zuen, etxeko Andreak, beti ziren amak, amak denbora gehien pasatzen zuten etxean, eta orduan haiek ziren, ladaue garen amarka dago punta aldea hauen managerrak. Eta, rollo, oie, somos el pus de rata, queremos que toque tu hijo el Artrosis. ¿No? Eta bere ama, ahí están, a ver, ¿qué gatitxo da? Eta hori puntuaz handia da. Eta horrek eman zidan abia puntua proiektu hau azteko. Eta zanen, ostias, dehionek eman dit zera, proiektu hau egin behar dut. Eta dehio arkitu nuen talde hori, beharekin itxegin nuen, bere txera joan nintzen, eta azkenan oparitu nion liburuaren portada, haren argazkia.
Mm-hmm. Bueno, eta hortik, hori du abia puntua, eta zenbat talderen referentziak edo bilak, irurogei bat, bueno, liburua potoloa atera zaizu, ez?
Bai, laureun horri baino gehiago.
Bueno, irurogei talderen referentzia topatu duzu, dituzu?
Bai, irurogei eta uste dut... Iruro berogeita emeretsi talde eta beste hamar bat talde eskampo egondako, zera, ba, mobilen egondako beste parte hartzaileak, osea, salak zituztenak, lehen puk fanzinea, lehen disketxe, autoekoiztutako disketxea, soinu teknikari bat, eta denak hori, pues, beste ikuspuntu bat emoteko garai horri,
Eta elkarrizketa bitartez landu duzu. Jendearekin kontaktu, bueno, lehenengo, bueno, bilaketa bat, ez, karo, ze bilatu behar izan, bilaketa egin duzu, fanzin, egin eta olakoetan.
Hori da, bai, gauza da, claro, ni 83koa naiz, beraz, garai hori ezin izen dut bizi, baina berarekin ezin naiz, eta mire, oza, mirezten nuen garai hori, eta beti jakin izan dut, claro, ni ere puntaldeetan parte hartu izan dut. Orduan, ni beti telonero puta bat izan nahi. Orduan, eta beti pentsatu dut, jo, gure taldea ere badauka bere historia. Eta garai horretan, zeba ez dakigua zer taldea hauei buruz. Beti txegin da talde berdin buruz. Eta jan askatu da hankegunen. Eta orduan, talde horien informazioa bilatzeko, 80garren hamarkadako fanzineak lortu behar izan ditut lehenik.
Mm-hmm.
Eta hori baita izan da beste erronka potolo bat.
Andoni, esaterako nondik hartu aliza, ez dakit liburutegietan gordeta dauden edo dagoen desorden itzela?
Bueno, esan behar da, Sancho el Sabio hor Gasteizen dagoen... zera horretan hor bai daudela fanzine pillo.
Gordeta, era, bueno, klasifikatuta edo.
Bai, hori da, baina erosi barituz eta hori, baina nik joan naiz, aurkitu tipo hauek eta haien etxetara joan naiz, fanzineak eskatu, fotokopiatu berriro itxuli, eta fanzineak azpimarratu, rekorteak egin, eta gero nire liburuan sartu. Eta informazio horrekin, taldea topau, eta galderak egin.
Bueno, egin duzu inurri lana, ez?
Bai, egia da,
Bai,
bost urte.
Bost urte, ez? Baina inurri lana, 60 talde, batzuk gainera oso ibilbide laburra eukiko zuten, ez? Edo,
maketa
bakarra, edo lako, ez? Bueno, denetarik...
Edo maketan gabe, baina hor egon ziren, igual eskorbuto, edo kortatu teloneatzen, edo gaztetxean lan egiten kontzertuak egiteko haiek ere jotzen, ba igual lau kontzertu eta listo, baina ez dakiz esan, eszena horren parte izan ziren. Eta oso interesgarria irutu zitzaidan, bai igual talde bat hiru maketekin edo talde bat lau urte jo eta maketarik grabatu
ezer grabatu eta ez egitea, ez?
Hori, bai. Hoiek, bai.
Jarri duzu gainera, 1977, 1989. Datak zergaitik aukeratu dituzu, zen segurenik, igual ja 80garren hamarkadan ja, bueno, ba beste erabateko, ez dakit, bilketa edo egin dalako, edo...
Bai, bueno, gauza da nik bakarrik akotatu behar nuen, bestela oso, hau izango zen lokura bat. Eta nire laguna zain zidan behitu, ni proiektu honetan lagunduko zaitut, baina ez dut egingo kaleko lana. Osea, eta ni esan nuen, bueno, a ber, guaz, hau akotatxera. Eta esan nuen, 80garren hamarkadak bakarrik, baina aurkitu dut ere Barakaldon 1977 hasi zirela ere puntaldeak. Eta horiek izan ziren ere, pues, zelan da, los pioneros, Barakaldon eta Bilbon, eta arduan, ostras, horiek ere sartu beharrak, beharrean neukan, Eta, gero ere, akotatu punk estiloa bakarrik. Eta, igual beste, ostras, ba, hemen egozien beste tale bat, rock urbano, fuera. Edo, heavy rock, fuera, hori ez. Ni bakarri punka, punka jorretan nahi dut. Mm-hmm. Punta lero, rock, punk rocka edo punka, eh? Mm-hmm. Eta hori izan da bia puntua.
Hortaz, aparte batkan bat egin duzu ere, ez? Eta talde, bueno, lortu dituzun maketa horiek ere digitalizatu egin dituzu eta horren zungai jarri, ez? Hori ere, beste lan ikaragarria.
Ba,
eta egia zan, ba, guretzako oso talde ez ezagunak dira.
Bai, egia da, eta... Ka, eske, gauza da nik hori, lehen esan dizuan bezala, nik nire taldearekin jotzen, egun batean, Santurtziko talde batekin jotzen geundela, haiek esan zuten mikrofonetik. Gu Santurtzitik gatoz, punkaren herritik, eskorbuto zarama, eta kinta asamblearen herritik. Eta gero bukatu zuten eta nire esan dira, oi, eta beste taldeak ez, laroi garen amalkan, zure herrian egon ziren beste talde batzuk. Eta horiek esan ziraten, ostia, ni puta idea. Eta esan nuen, ostia, bat, hau ezin da gertatu, eta hau eta batera behar dut. Orduan, lortu ditudan, zinta guztioiek, Irola irrati da joan da, ez? Joan nintzen Bilboko irrati librera,
bai.
Eta hor, digitalizau, moztu, editatu,
bai.
Eta gero portabat jarri, eta ego ditut, jende guztiaren eskura egoteko.
Bai, orain baina, interneten daude,
bai, hori da,
esan, ez?
Bai, bat kanpean. Baina hemen, aipatu behar dut gauza bat, nik ez dakidala ezer internete buruz, osea, ordenagailua erosi nuen liburu hau egiteko. Osea, con esto ya te lo digo todo. Eta ni galetu nuen, oie, nora higo dezaket maketa hauek doainik deskargatzeko eta. Mm-hmm. Eta lagun batek ez aziat, egin bat kan bat. Bale, segertu da, igoitu dela inbeste maketa, mm-hmm. Libura saltxerakoan pegatina bat sartzen dut non hor deskargaren mm-hmm. webgunea jartzen duen. Orduan, hainbeste deskarga izan zituen, lehen da biziko astean, Bazkampek bidali didala email bat esanez, hemendik aurrera, maketa guztiak, zera, ordaindu behar zirela.
Kontxo.
Bai, osea, pasatu duela, eta kizien bat hilabeteko deskargak. Eta nien flipatu nuen. Eta batean, maketa guztiak, dauzkate presio bat. Edo 60 centimo, edo 50, edo euro eta piko, eta nik orduan hor jarri dut, peña, ez ordendu maketa hoen gaitik. Idatzi, nire elbidera, mierdebizkaia@gmail.com, eta ni bidaliko dizuet maketa guztiak doainik.
Ondo, ma hori ere, ondo dago jakitea, ez?
Bai, kultura doainik izan behar da, eta ez da egon behar ez gae, ez da alako mierdarik mundu honetan.
Andoni, egin dituzun entrevista guzti horietatik, bastakit...
Ditu aliazu, ando, mesede.
Ah, vale. ez dakit, zerekin geratzen zara zu? Inurri lan honetan, jende pio batekin itzegin behar izan duzulako, ez?
Bai.
Eta ez dakit, anekdotaren bat, zerekin geratzen zara, bueno, kontatu diguzu hasiera, ez? Ni, bueno, dinot. Baina, zerbait egongo da, ez, aipatzekoa.
A ber, zerekin. Zerekin geratuko nahi, bueno, ba, nik ikutsu duena, tipo hauen aurpegietan izan da, lehen dagoziz, agidura, eta gero kriston postasuna. Zerazan edut, nik liburu honetan, ematen dio da, osea, egiterakoan, eman diet haiei, nire ustez merezi izan zuten errespetua edo aipamena. Esan nahi dut, hauek bakarrik ezagunak izan ziren, edo haien herrian, edo ondoko herrian, edo fanzin kutre batean.
Mm-hmm.
Eta batean, 50 urte eta gero, pues, oingo zapatuan egin dute aurkezpeta zazpikatu gaztetxean, mm-hmm. eta gonbiatu nituen etortzeko partaideei eta kriston barriak denok kriston ilusioarekin aipatzen zera haien anekdotak eta hori eta ez dakit berri eman diet ilusio hori haien gaztetasuna uste dut berriro berpiztu egin diedala eta ilusio hori itzuli diedala eta gero ere gure belaunaldiari ere da gauza bat ostras, punkaren inguruan ere behitu zelan azizien hauek. Osea, instrumentori gabe, inongo baliabiderik gabe, eta behitu zelako arribitziak dauzkagun hemen Bizkaian.
Bai, ze kontutan euki behar da, 80. hamarkada maketa bat grabatzea edo gaur egun grabatzea ez dauka zer ikusirik, ez?
Hori da, hori da. Bai kalitatearen inguruan, bai diruaren esfortzuan, eta bai, arlo askotan.
Ando, eta, bueno, ja bigarren edizioa, ez? Horrek esan nahi du, bueno, piztu duela, ez?
A tope.
Interesa, ez? A tope.
A tope, a tope. Baina, guos, lipauta. Hau bai gustatuko litzaidak jartzea, liburu hau, bi pertsona izan ditut lagun, baina, bueno, familia bezala, eta jaik gabe ezin izan dut hau. Eta dira, Igor Mercado eta Maria Traspaderne.
Vale.
Batek zuzenketak egiten, eta Mariak edizioa egiten. Eta edizio hori izan dau, zera, egin egenuen fanzin moduan, liburu fanzin bat, ez? Eta garaio hori berpistea. Eta uste dut, horrek ere eragina izan duela, jendeak hartzen duenean, liburu eta ikusi duenean, argazkiak, fanzine errekorteak, egunkari errekorteak, eta hainbat gauza ineditoak, eta elkarrizketa ineditoak, ba hori eman dio hori, zarma edo bitxi puntu hori eman dio, eta horregaitik igual, eta joder, hemen punka asko eman dau, eta inorrez du itxegin honi buruz. Orduan, hori, eukidu bere, hori bere fama, edo ez dakitaren, baina esan behar dut, 15 egunetan, 400 liburu saldu genituela.
Ondo.
Eta horren gaude,
bigarren edizioa, ez, berre edizioa egin duzue, eta aurkezpenak egiten ere, ez, aipatu zuzazpikatun, Gernikan ere egon zineten leku jaialdian.
Ba, deitu digute Bermeotik egiteko, Portugalete, Sopelana, Santurtzi, osea, daudeika leku guztietatik. Eta, esan behar dut, liburu autoekoiztuta dago, dagoela, eta DDT distribuidora, Bilboko distribuidora alternatiboarekin ateratako
liburua da.
Bai, proiektua dela, bai.
Vale. Norbaitek eskura aipatzeko eskuratu nahi badu DDT-en egongo dala, ez? Hortxe bere euren
dendan. Bai, bueno, bidali dut, bai, adibidez, Barakaldun badago taberna rockero bat oso mitikoa dela El Tubo, ba hor dut dut, Erandion, beste taberna batean. Bilbon dau, Iturribide Espuela tabernan, DDT-en, Power Records, eta bai, baina... bai,
Kulturgunean atzokoan Oier Gillanek Zauri Bolodia liburua aurkeztu zuen. Krisian dagoen aktore baten egunerokoa da liburu hau. 30 urteetako krisialdian sinesten ez duen arren, ezin uka dezake bere buruari nahi baino gehiagotan galdetzen diola zertan ari ote den. Undergroundean hazi eta idealista porrokatua da Zauri Bolodia. Apurka-apurka profesionalizatu egin dena. Bide horretan etorriko zaizkio nekea, desengainua, prekarietatea, zama eta azkenik bere burua berrasmatu beharra. Bidai literario honetan, Oier Gillanen alterregoa den horrek kulturaz hausnartzen du eta gogo eta mamitzuak ekartzen dizkigu. Sormenaz, hizkuntzaz, politikaz. Oiergian entzungo dugu, nor da Zauri Bolodia?
Zauri Bolodia bada nolabaiteko alter ego bat, baina fikzionatu egin duen neurrian jolasean aritu nahi izan dut, hau da, distantzia bat hartuta, orduan alter egoa da, baina ez du zertan dena izan behar autobiografikoa, edo pixkatu horretara jolasten dut, ba, askotan gure antzazenetan egin izan dugun bezala, ezta? 2006an, bai, hori bai, asatzen nola bai liburuak, ba, izan zen momentu bat guretzat, eta gu dio danean da, ba, gari hartan, ba, Mikel Azulio, niretzen ginean jendartea entzat, eta bar, ba, zenean, hasi ginean erabaki asko hartzen, eta zerkian murgildu ginean beste modu batean. Gari hartan egin genuen saiakera bat, lehen saiakera bat, Mikel Azulio izan zen urte askotan zehar laborategi brutal bat, oso modu librean probatu genituen gauza asko, ezagutu genuen pertsona asko elkar. Ordutik sortutako harremanen sareak oraindik bizirik diraute. Eta egotzen momentu bat zeinean saiatu ginen salto bat ematen eta Mikel Azulio bilakatzen beste zer. Ez dakit konpainia bat, ez dakit saiatu ginen nolabait egituratzen. Eta asko kostatu zitzaigun, ez? Da hori ginen lehenbiziko aldiz nolabaiteko porrot batzuekin aurrez aurre egoten, ez? Gero da, Mikel Azulio jarretu eta oso paper garrantzitsua jokatu du gure lanetan, baina kostean izitzaigun pausu hori matean. Eta hor bat izan zuzen mugitzen. Mr. Senyora ere testu ikzarra 2006koa da, garai hartan hasi nintzen ni apur bat antzerki idazten nola baita esateko, idaztearen kontzeptua zentzu zabal batean ulertuta, eta garai hartan ikusi genituen gauzek asko markatu gintuzten, esango duke. Ezagutu genuen jendeak, hartu genituen referentziak, urte hartan uste dut izan zela antzerki hori imaginarioaren azken nazioarteko egonaldia, zeinean batzuk egon ginen, eta adibidez nintzen ba oso momentu polita eta importante izan zen, ez? Antzerkiolarekin elkar topatzeko une hura. Ba, guretzat oso referentzia garrantzitsua zelako, ez? Estetikoki eta beraiek kolektiboa bizitzeko zuten moduan. Orduan ez dakit, besterik gabe akorduan dut, gara hura ba, mugimendua askokoa, ez? Eta
2016an abiatzen du kontaketak. Garai hartan, transizioan zegoelako taldea. Urtetan, Mikel Azulio elkartea laborategi erraldoia izan del zela aitortu dugu. Hainbat sormen lan jarri zituztela martzan. Orduan, etorri ziren lehenengo porrotak. Eta talde bezala asko bizi izan zutela. Liburuetako gaia ere badugu pertsonaia, pertsona eta aktorea. Pertsonaiaren azpian dagoen pertsonaz dihardu. Horren inguruan gogo eta asko irakur dezakegu Zaurunen egunek dokoan. Oiergianek kontatu digu, nolako testu motak aurkituen ditugu bertan.
Bueno, esan beharra dago, Zauri Bolodia personaje gisa sortu dela aurten. Berez, liburua idatzi bitartean ez da egon. Liburua ditu bi testu mota, banda, egunerokoetan, kaileretan, 2007-2009 idatztako gauzak, gogoetak eta bat, gauzak egin bitartean, eta bat, kaiera horietatik hartu ditut interesatzen zitzezkean zatiak liburu honetarako, beraz, jolas bat da eta manipulazio bat dago. Eta zauri bat, behin ikusten gara, zati horietan ikusten zen nolabaiteko bilakaera bat, ba, pentsatu nahi interesarri ez ezpekela, ari bat ematea, beste da bateko lotura eta orduan sortu zen personajea. Baina hori izan da, ba, aurten ez. Eta baita ere, ba, interesgarria iruditzen zitzaidan, 2006-tik somatzen den bilakaera hori, eta barne gatazka hori, eta barne ikasbide hori eslatzea, baina era berean mila ez nago, odan ba, banuen distantzia baten behar. Eta horretik errazago egiten zitzaidan Zauri Bolodiaren ahotan jartzea dagoeneko nik ja bizi ez dituen gauza asko, neurian baina ez. Eta...
Buruan, irakurleak galdera asko aurkituko ditu. Eta mina ere. Oierrek aipatu digu, idazlea masajista paperean sentitu dila. Mina egin mina hori kentzeko. Liburuan, tonu narratiboa, poetikoa eta gogoetarako tarteak topatuko ditu irakurleak.
Bale, eta masajaren edo gustatzen horregatik. Amatelako mina nolabait eragitea, mina kentzeko. Eta irudi hori gustatzen zait liburu hau sentitzeko orduan, ez? Eta horregatik aipatu nire aurkezpenean, eta badela min liberatzaile bat, ze bestetan gehiago jo izan dut humorera, humore absurdora, eta hori, ba, asko gustatzen zait. Eta beste señora asko dagoatik, baina ez nuen eroen nahi horretan nahi horra singuro, eta nahi nuen bizitza beste agotx bat, nahiz eta faltan bota duan momentu askotan eta bantzen, txisteak sartzeko tentazio tengabean, ba, eutxin egin izan dira, jokero bai, egia da gero, kulturatzen ez da joa, ba, nuen behar dut puntu bat, ba, horrek oso astunegia uzteko, ez? Eta bere da etorrez dintzera, masajistaren irudia, eta horrek lasaitu egin duen. Benetan zirritu nuelako, mina egin usitzetena, bai, bai, modu askatzaile batean, ez? Horak bilioak askatzeko jarrera batekin.
Atzoko solasaldia bukatzeko Oihar Gillanen ahotzean entzuteko aukera izan genuen liburuaren pasarte bat eta honek ekarriko dugu ere Teatrero Kamikazeak.
Gu. Teatrero Kamikazeen belaunaldi txiki bat. Urteak pasa dira. Arrakasta erdi etxi dugu tarteko. Lagun batek, beste lagun batek dioela dioen moduan, batzuetan arrakasta, besteetan arrastaka. Orain arte lubakian egon den gure belaunaldiari, onartuak izan zaizkio hainbat botere agune. Botere simbolikoa bada ere. Antzerki berria, antzerki gintza berria. Eta hasia da gure ezinegona eroso sentiarazteko maniobra beti erekoa. Gure aurreko belaunalditako gertatu bezala, inflexio puntuak bat egin du ezuretako minekin, bizkarreko gaitzekin. Etorkizunari hartu diogun beldurrarekin. Gure guraso langileek sarritan doartarazi digutena errealitate bilakatzen hasia da dagoeneko. Kotizazioari, erretiroari, etorkizunari begurra. Gorputzak bere mugak erakutsi dizkigu. Emanaldien aurretik eta ostean, eszenografiak kargatzen, deskargatzen. Lurretik jasotzen, bizkarrean hartzen hasi garen bakoitzean. Ezina, nekea, mina. Nola egin aurrera, norberaren aldarriei uko egin gabe. Nola egin aurre prekarietateari, kultur langileen pobreziari, biziraupenari, eraldatzeko astirik izan ez dugun sistemaren barrutik. Horrek bat egin du gure ibilbideen oihartzunarekin. Urte luzez jakon gara lanean, kultur lubakietan, kultur klandestinitatean. Eta lako batean oihartzuna izan dute gure lanek. Tupustean, ezerezetik sortu izan bagina bezala. Gure lanaren oihartzunek, gorputzeko konkorrekin bat egin du ordea. Eta tentazioarekin. Dirutzak eskaintzen dituzte sariak adibidez. Aldik eta mendik. Sistemak behar duen izen berrien bazkada jada gure belaunaldia. Sistema. Dagoeneko handiegia geratzen zaigun hitz hori. Izan ere, erosoa baitzen lubakia. Argi zegoelako honen eta gaiztuen eskema simplista. Ez argaltzeko ez genuelako eman genezakeen guztia kausa baten alde. Baina, zer gaude benetan galtzeko presa. Gorputzeko nekea, adibidez. Egin ditugu autuak, ez zuri ez beltz ezten errealitatearen barrenetik. Egin ditugu baita ere, beti norbaitentzat ulergarriak ezpiren aukerek. Bizi izan gara batzuetan, kontraesanen beldur izan gabe. Besteetan, kontraesanen izur. Autu bakoitzaren oinarrian dagoen helburua argi izanik, eta gure autuen inguruan azalpenak emateri uko eginez. Baina, hala ere, inork ez dugu zaratik galdetu. Inork ez du gure gogoten berri jakina izan. Errazagoa da txutxumutxuka aritzen. Desliluraren tenorea da. Urte hauek guztiek biziraupenerako arma bakarra utzi digute oinordetzan. Ironia, umorea, eta elkartasuna. Elkartasun, basatia.
Bilbo iria, azala baino, mamia.
Polita da, ere nola sortzen dan, ze ideia Kubatik bertatik datorrez, jatorrizko ideia. Matxitsak ekarri zuen Kubatik Euskal Herrira, Matxitsa ezagutuko duzue, garaian Euskal Musika Talde esanguratsuetako manager ibilitakoa, eta gaur Kuban, gaur egun Kuban bizi dena, eta ba, Josebarekin berarekin harreman estua daukana, baina bueno, ona ekarri zuen ideia, bertan hainbat zinegilerekin elkartu, ba sarrirekin harremana zutenak, bai afektiboa edo kolaboraziozkoa edo bestelako harreman miresmenekoa edo eta bar, eta bertan ba bueno, ba hasi zen pixka bat zukaldatzen edo lehenengo ideia hori prestatzen, ezta? Eta horrekin genion 2016ko ba uda ostea zen, eta horrekin genion ja pixkat honi, bueno, ba, pelikula bat prestatzeari, ez? Gure oroitzapenak izango den pelikula prestatzeari. Bai, eskimarratu dugu, sorreran bertan, sarrion handia bera, jakinaren gainean egon dela hasieratik eta nola biteko niritzia, baina berak ez du parte hartu honen sorrera.
12 zinema gileek pieza bana sortzen ari dira Josebar Sarrion Handiaren korpus literarioan murgildu dira eta gainera kontatu digutenagaitik aske aritu dira sortzaile horiek. Gure oroitzapenak fisiozko luzemetrai kolektiboa izango da eta bidai bat edo proposatuko digu begirada ezberdinen bidaia 12 begirada Josebar Sarrion Handia Lutxegiak gogora arazi digu gaurkoan, Luzaroan iruridik gabeko poeta izan dela, ez? Izustuta balego bezala, 30 urtez zuri beltzezko argazki bat izan da euskaldunontzat, ez? Eta 2016an, hori aldatu egin zan, ez? Argazki bat eta bakarra eduki du, ez? Irudik eza, ausentzia. Bueno, literaturaren bitartez, bere unibertsua ekarriko dute film luze batera. Lutxegia.
Ari gara, bai, ari gara, filma ez dago inondik inora amaituta, falta dira gauza batzuk errodatzeko, eta gero, pues, falta da osteko muntaia eta postproduzioa, beraz, ari gara, fase horretan gaude, baina, bueno, hortik aratago, honen oinarrian eta asmoz dago, esan du Mikelek, film kolektibo bat. Zer da film kolektibo bat? Film kolektibo bat da, ez da... Bueno, kasu honetan 12 zinegileek bere pieza egiten dutela eta bueno, beti ere sarriren literaturatik abiatuta. Film honek asmoz eta badirudi, bueno, bidean gabiltzala, erakutsiko du unibertso bat eta hori izan behar da sarriren mundua, sarriren unibertsua beti ere zinemagile hoien begietatik ikusita eta haien interpretazioetatik ikusita, baina bai erakutsiko digu unibertso bat, ez da? Askotan hori gertatzen da, bueno, pues egile bakan batzuekin, ez da? Daukate unibertso batzuk eta hoiek oso identifikableak dira, ez da? Imaginazazue Woody Allen, bai? Bai, bosarrirekin gauza bera gertatzen da. Eta nik uste dut hori gertatzen dela eta bilatzen ari dela filmean. Geu be horretan saiatzen ari gara.
Gaurko aurkezpen honetan, erabat aske aritu direla zinema gileak aitortu digute, baina filmak koherentzia orokor bat izango duela ere zehaztu dute ekoizleak. Testuak izan dituzte abia puntu zinema gileok, baina nork bere begirada eskaini die gero. Fikzioa izango da nagusi pelikulan.
Bai, nik hori azpimarratuko nuke, ez? Joseba Sarrion Handiaren universaltasun hori mundu osoko jendearentzako eskuragarri dagoela. Ez dala tokian tokiko elementua, bada ere, baina gainditzen duela muga hori eta mundu zabalean armeniar batek oso ondo hartu, interpretatu eta produzitu aldu pelikula bat, eta era berean oinatiar batek zein labanako beste lagun batek. Orduan hor ikusten da Joseba Sarrion Handiaren lana unibertsala dala, ez da? Ez dala tokian tokikoa, bada ere.
Eta unibertso horren baitan, bueno, pues hartuko dira noski, sarriren gai asko, gai, itsasoa, portua, haurtzaroa, gainera, behin eta berriro agertzen dira, haurtzaroa, deserrotzea, iesa, fantasia, mina, ez dakit, maitasuna, besterria, tortura ere agertuko da, bai, pixkat, sarriren unibertso horretan dagoen guztia. Eta, bueno, modu askotan jasoko dute zinemagileek, egia da, testu jakin batzuk aukeratu dituztela, baina gero oso interpretazio zabalak, adibidez, nork bere leku, bueno, leku ezberdinetara eramango dituzte istorioak, fikzioak, zazke batean fikzio batera ekartzen ari gara Sarriren unibertso hori, eta pues ikusiko dugu, pues adibidez, joango garela Kurdistango Diyarbakire iria, edo Frantziako hainbat tokitara, kasu Parisera, Dunkerkera, edo, bueno, eramango gaituzte Baigorrira lehendabiziko mundu gerran, edo hiri honetan be ibiliko gara 80ko hamarkadan, gutxi gora bera, bueno, eta horre guztia marraztuko du paisaia bat, za?
Bai, paisaia anitza.
Euskal Herriko egilez gainera zuzendarien zerrendan badira nazioarteko hainbat izen ere. Ibai Castrok egin digu laburpena.
Oskar Alegria ezagutzen duzue Emak Bakia, filma arrakastatxua, Oskan Alper Turkian, edo bueno, bera armeniarra den zinegile turkiarra da, bere baita ere, bere dauzkan lau luzemetraietatik bi oso sarituak izan dira nazioarteko festivaletan, Asier Altuna ere oso ezaguna Euskal Herrian gure artean, Mireia Gabilondo ere hiru luzemetrairen egile eta teatroan oso ezaguna, aktore moduan, zuzendari moduan, Eugene Green, hau da Nueva Yorken jaiotako frantziarra, bera teatrotik datorren zinemagilea da, eta azken hamarkadetan egindako luzemetraiek ere prestigio handia daukate Frantzian, eta Cannes bezalako festivaletan partu hartutako egilea dugu. Itziar Lemansek Sarrirekin harreman zuzena daukan Carlos Quintela zinegile kubatarrarekin batera ikasi zuen Kubako eskolan, eta bertatik sortzen da ere harremanak eta konexioak eta loturak, eta berak bertan egindako luzemetrai batek Parke Leninek jaso zuen ere Europako sari garrantzitsu bat. Josu Martinez ere zinemagile bilbotarra, Fermin Muguruza ezaguna musikan eta ekoizpenean eta dokumentalgintzan eta zinemagintzan. Ane Muñoz azken garaian batez ere euskal filmetan filmetan guztietan parte hartzen ari da, bere garaian ere laburmetraiak zuzendu zituen eta sariak jaso, baina orain batez ere script gisa dabilena zineman. Maider Oleaga ere berriki oin Valladolideko Seminci festivalean dokumental sari nagusia jaso duena bere iragangunea Berlin pelikulagatik. Maialen Sarasua Oriotarra ere hainbat laburmetraien zuzendari eta luzemetraietan oso ezaguna muntatzaile gisa, azken pelikula muntatu duena Espainian arrakasta izan duen Bajo la piel del lobo pelikula, eta maitzeko Carlos Quintela kubatarra, esan bezala Habanakoa, eta guztiek osatuko dute puzle hau, bakoitzak pieza Habana ekarriko dio puzleari, eta 12 pieza osatuko puzle honek ere ukiko du batasun estetiko bat, batasun tematiko bat, hau da, istorio bakoitza desberdina izango da, baina guztiek konpartitzen dute Sarriren unibertso horretan errekonozitzen ditugun hainbat elementu eta iradokitzen diguten hainbat egoera, gertaera eta pasarte. Guztira 80 minutu inguruko pelikula bat izango da, 80-100 bitartean ibiliko da.
Musika Gure oroitzapenak film kolektiboa udazkenerako aurre ikusten dute. Gaur making ofa publiko egin dute Adabaki ekoiztetzea puntu eusko egunean ikusteko aukera daukazuen, daukazuela. Esan belzala, Joseba Sarrinandiaren unibertsua kantutan ikusi dugu antzerkian hainbat kontutan, baina orain fikziozko film luze batean ikusteko aukera izango dugu. Amar zinemagileen eskutik gure oroitzapenak deituko dena.
Txari lotutako neskak ero manglen artetik pasatu ondorengo aizearekin loak hartzea. Zurezko etxe bateko aterpean etxerita bizkarra beharen kontra itxasuari begira urura ondaratzaraino sagartzoak eta medusak areatzean. Tarearen ta belardiaren artean lokatza, lokatzu ustela duana eginaz bezala. Tazu horre xerita aduanero alezienagan. Eman dezaguntzak ila onditurik duzula da izena asmatuko diozu ondaratza galduari. Edo ez izenik gabe utziko duzu memoriaren mapa legalitaterik gabekoen bazterrean. Gauzak ez dira behar diren modukoa, bestela laredon zinateke birra hotz batekin. Nibea kosmetikoekin eta bisa turistikoarekin. Euskaldun zuzen zintzo arduratua, hor nor zara espada naufrago bat, ideiak zapatak bezala galduri. Hobei makinaziozkoa balitz ondartza, hobe aileatu ez bazina bazter honetara. Uru herretagazi hori edan ez patzenu ez aladuzu arnasean. Uinotxa belarrietan bakara bakarrik egotearen ziurtasuna imaginazioan haizik posible zenera. Neska hori ere zer daba, neska hori olgaldu bat bezala besarkatzen duzuta. Baina zeurea da itxasua eta egun sentia eta gaua. Zeurea da denbora entzun ondaratzara datozen olatu zentzu. Gabeak eta Mexi...